Deci s-a văzut ceva nou intră la tine în casă. Vă dați seama ce grozav, ce îngrozitor, ce înfricoșător. Dâni. Să-i cunoaștem. A cunoaște știi ce înseamnă în ebrai, în vechea scriptură. Pentru că se zice, Avraam a intrat la Sara și a cunoscut-o. Deci dâni să-i cunoaștem în înțelesul în care vă spun. Și l-a zis, nu, Doamne ferește, sunt la mine în casă. Și era rânduiala asta din veșnicie, de când era Adam, de când a căzut, cine ți intră ție în casă, e mai important decât tu însuți și decât ai tăi. Că ți-a intrat ție și ți intră ție sub rânduială și tu trebuie să-l ocropești. Cum să-l dau? De fapt, el a fost foarte înțelept, Lot, și a zis, intrați repede la mine în casă ca să fie lui dintr-o dată oaspe și gata, îmi pare rău, asta este, nu pot să vă las. Deci, oricum, era păcătoasă această cetate și cred că Lot știa acest lucru, dar nu l-a interesat. Nu l-a interesat. L-a interesat pământurile, bogățiile, avuțiile. Și auziți ce se întâmplă mai departe. Avraam a rămas să locuiască în pământul Canaan, iar Lot s-a sălășuit în cetățile din ținutul Iordanului și și-a dis corturile până la Sodoma. Iar oamenii Sodomei erau răi și tare păcătoși înaintea Domnului. Deci a zis Domnul către Avraam, după ce s-a despărțit Lot de dânsul. De ce am vrut să vă citesc până aici? Pentru că auziți ce zice când ei se întâlnesc Lot și Avraam, se întâlnesc și zice, și ridicându-și Lot ochii singur de voia lui, cu mândrie s-a uitat în toate părți și a zis, pământul ăla e al meu, ăla mi-aleg încolo, nu mă interesează ce o să faci tu, nu mă interesează că pe tine te las pe loc sterb, eu m-ai lăsat să-mi aleg, mi-am ales partea cea bună. Și a ridicat el ochii și a ales și a auzit ce zice aici Dumnezeu, invers, ce finii Dumnezeu. Deci imediat după ce pleacă Lot, îi se arată Dumnezeul lui Avraam și zice, auziți ce zice? Zice, ridică-ți ochii, nu zice, ți-ai ridicat ochii, te-ai văzut, hai ales, nu, ridică-ți ochii din locul în care ești acum. Nu știu ce loc era acela, dar o să vă spun ce zic părinții despre acest loc. Caută-ți pe miază noapte, spre noi, caută-ți pe miază zi, spre Africa, spre Egipt, caută spre sărit, adică spre Lot, unde plecase Lot, coborând spre Iordan, adică toată zona spre răsărit, și spre mare, așa zicea Dumnezeu la Marea Mediterană, Marea, aceea era Marea. Pentru că așa știau oamenii. E Marea, Marea cea mare, îi mai ziceau romanii. Și caută spre mare, adică spre apus, că tot pământul cât îl vezi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie. Păi cum? Că cum mai șalesese? Că Lot încolo și el încolo. Și Dumnezeu zice, nu, tot cât vezi tu este al tău pentru vecie. Adică al celor credincioși, pentru că Avraam este părintele celor credincioși. Dar în primul rând vorbea despre statul Israel, despre zona aceasta unde va fi urmașii lui Avraam după trup. Și aici sunt multe, multe de spus. Lot își ridică singur ochii, își alege el singur cu voia lui, nu se gândește, e subiectiv, nu-l interesează de Avraam ce o să aleagă Avraam. El ca, ia gândiți-vă voi, dacă, cum era în familiile vechi românești, dacă, de exemplu, ești într-un loc și sunt mai mulți frați și Dumnezeu și tată și mama vă zice, mă, alegeți-vă, na, e pământul nostru, care vreți ăla, care vreți ăla, care vreți ăla. Păi, firesc, cel mai mic zice să-și aleagă, cel mai mare, cel mai mare, și mai aleg și eu, adică ești mai zmerit, ești mai mic, ești mai, cum să te bași tu în față, zic, eu vreau aia, aia, aia. Și Avraam nici n-a gândit, Lot nu s-a gândit la chestia asta. Păi cum ai? Adică eu vin cu Avraam din depărtări, Dumnezeu zice că îi va da acest pământ lui, și eu îndrăznesc să zic, mie aia, 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 și tu nu știu, ești tu pe unde stai. Înțelegeți? Adică era o mândrie și o nepăsare și mai ales o chestie foarte subiectivă și fără interes și fără iubire de aproape. Nu interesa pe Lot iubirea de aproape. Nu interesa și turmele tale unde vor merge și Sara și toți ai slujile tale ce vor face și dacă eu iau tot pe pământul ăsta. Pentru că ție lui Avraam i s-a dat Țara Sfântă. Deci nu avea mare parte cât putea să ia din Țara Sfântă. Și dacă zona aceea era cea mai bogată, lui Avraam ce-i rămânea, nu? Zona cea mai săracă. Nu i-a trecut prin cap lui Avraam. El lui Lot. Lot, cu voia lui, și-a ridicat ochii, cu mândrie, a ales partea cea bună. Și mai târziu, Dumnezeu îi zice, ridică tu, Avraame, ochii, adică când Dumnezeu îți poruncește ție să-ți ridici ochii, când Dumnezeu alege pentru tine, Lot habar n-avea că de fapt și-a ales dezastru. El părea că și să știți că mulți suntem în situația asta. Că atunci, haideți să actualizăm. Atunci când pe noi nu ne interesează ce vor face ceilalți, nu ne interesează cât vor suferi ceilalți, nu ne interesează decât profitul nostru și să ne meargă nouă bine, alegem ca Lot. Înțelegeți? Asta este marea taină, ce tot vreau să vă spun aici. Și chiar dacă noi alegem partea cea bună, alegem nu știu ce locuri extraordinare, alegem ce o să ne fie amară mai târziu acea cale. Exact cum Lot la început a profitat, a fost perfect, dar a venit dezastru și tot pământul a devenit pustiu, iar Avram a rămas, chiar dacă nu era bogăția bogăților unde era el, chiar dacă nu era loc nemaipomenit de pășunat, dar a rămas în mila lui Dumnezeu și n-a dus lipsă de nimic niciodată. Și s-a mulțit ca stelele cerului și ca nisipul mării, iar Lot s-a stins și știți cum s-a stins neamul lui și e complicat și mult de spus, nu insistăm acum. Și toată dorința lui de bogăție s-a făcut praf și pulbere. Adică atunci când tu alegi numai pentru profitul tău și pentru binele tău, neinteresându-te de celălalt, mai ales când ai față de celălalt datorie, adică ai datoria să-ți pleci capul, că e unchiul tău care te-a dus de nu știu unde, ai datoria să-i zici unchiule, cum zici dumneata? Ce trebuia să facă Lot? Ar fi trebuit să zic tată, să zică tată Avram sau unchiule, alege tu. Cum să aleg eu? Sau ar fi putut să zică să ne rugăm lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu, să spună eu cum să facem. Nici nu i-a trecut prin cap. Avram i-a trecut prin cap, pentru că Avram nu a plecat din locul ăla. Dacă Dumnezeu nu-i spunea, nu pleca niciunde. Înțelegeți? El nu făcea așa de capul lui. Aștepta de la Dumnezeu semn, aștepta de la Dumnezeu rânduială. Lot nu. Și a ales binele, dar binele s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit. Soția lui s-a făcut stâlp de sare mai târziu. Fetele lui s-au împreunat cu el ca să nu se stingă neamul, el fiind beat. Un dezastru. Adică istoria lui Lot a fost istoria unui dezastru. Multe de spus sunt. Putea să nu se desparte Avram, să zică știți ce trebuia să facă Lot? Păi cum? Ia gândiți-vă așa puțin. Avram era omul lui Dumnezeu. Avram era omul lui Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu și asta Lot o știa. Păi cum să plec eu de lângă Avram? Că unde să mă duc? Pentru oile mele și pentru turmele mele și pentru slujile mele? Să mă despart eu de Avram? Asta a fost greșeala fatală a lui. Pentru că el și-a dorit asta. Și-a plecat repede. A ales bogăția în locul duhovniciei, în locul relației cu Avram. Că noi acum nădăjduim și zicem să fiu și eu în sânul lui Avram. Și Lot a plecat din sânul lui Avram, înțelegeți? A plecat din sânul lui Avram. Și pentru ce? Pentru oi și vite? Și el venise din Urul Caldeii și după aceea din Canaan, din Haran și coborâse cu Avram și văzuse cum a lucrat Dumnezeu cu Avram până atunci și cum i-a vorbit Dumnezeu și după aceea ce minune a făcut Dumnezeu cu el prin Egipt și cum s-a cutremurat și faraonul și a zis plecați. Păi și tu, după ce ai văzut cum s-a omulțit nebunia de a crede, știți, și noi suntem toți în pericolul ăsta, că pentru noi Avram este biserica, pentru noi este Avram, nu știu, și relația dintre duhovnic și ucenic și multe, multe. Tot harul este Avram. Și avem nebunia la un moment dat să credem că, de fapt, domnule, binele care mi s-a făcut, liniștea care o am, pacea care o am, e de la mine, așa. Și relația mea personală cu Dumnezeu, nu prin harul bisericii, nu prin harul Maicii Domnului, nu prin harul Sfinților, nu prin lucrarea și voia lui Dumnezeu, cea mare care vine, uite așa, prin tainele bisericii și cum a ales El, nu cum vreau eu. Și avem nebunia de a ne desprinde și de a alege noi unde credem că este mai bine, în singurătate, nu știu unde să mergem, sau nu știu ce să ne facem, sau nu știu cum. Și pierdem tot. Asta este una dintre pericolele, asta este unul dintre pericolele mari al nostru, al creștinilor, al celor care suntem în biserică. Să credem la un moment dat, eu cel puțin, am simțit pericolul acesta înfricoșător și m-am luptat cu el. Și mă lupt cu el, mai ales după câțiva ani după convertire, în care ți se părea, tu care ai fost iadul pe pământ, în care dăinuia iadul, erai un iad ambulant până la convertire, erai un iad ambulant, erai damnat, nu era nicio șansă, nicio cale de ieșire. Strigai ziua și noapte și nimeni nu auzea celora de fier și pământul de aramă. Înțelegeți? Nimeni nu auzea nimic. Și după ce Dumnezeu face cu tine mila și se deschid cerurile și se cita gândurile și încetează tulburarea inimii și Dumnezeu zice inimii taci, încetează și se face o liniște fără sfârșit, fără umbră, în câte cutremuri. Nu poți decât să cazi în genunchi, cum a făcut leprosul, când la 10 leproși i-a vindecat Hristos de departe, zicând, mergeți, arătați-vă preoților și ei mergând, s-au vindecat, ei care nu aveau degete, mâini, nas. I s-au făcut la loc. Înțelegeți? Păi după ce pățești așa ceva, zice unul dintre leproși, atât de putremurat a fost, cum să nu fii? Că nu aveau cei mai mulți ploape. Deci oamenii nu mai dormeau niciodată. Că ploapele le cădeau. Și buzele. Nu aveau buze. Vă dați seama ce hal arătau. Și omul ăsta se vindecă complet. Și după ce trăiește asta, se întoarce înapoi și zice cu strigăt mare și cu bucurie mare, cade cu fața la pământ înaintea lui Hristos, cu fața la pământ, la picioarele lui, mulțumindu-i. Păi cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu după ce a făcut asta cu tine, leprosul, nenorocitul? Așa și cânta gândurile și încetează toată nebunia aceasta. Ei, dar după câțiva ani, încep să ți se pară că, de fapt, tu așa ești. Păi, eu eram bun, așa, din firea mea. Așa sunt eu, băiat bun din naștere. Încep să se coare în gând, în mintea ta, că ai putea să fii tu așa și că nu ai nevoie. Adică, nu e nevoie de pocăință. Știți ce zice Sfântul Isaac Sirul de pocăință? Vă spun asta ca să nu vă mai tulburați atunci când cădeți. Că toți oamenii când cad sau se tulbură sau au gânduri sau au ispite sau nu știu ce, se tulbură. Iar am căzut, iar nu știu ce. Nu, zice Isaac Sirul așa. Atâta har a dat Dumnezeu pocăinței încât este mai multă lumină și har și putere în pocăință ca har, ca lucrarea lui Dumnezeu, decât în harul cu care l-a zidit Dumnezeu pe om. Când l-a zidit pe om, l-a făcut pe om, e mai puțin har decât atunci când omul are pocăință. Mai puțin har. Căci această pocăință îl mântuiește pe om și îl deschide porțile raiului și pentru alții, atâta putere, această lumină care o dă Dumnezeu, acest har care îl dă. Că nu întâmplător Dumnezeu zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și noi ne gândim la pocăință ca la ceva plicticos, deja nu. Nu. E vorba de reîntoarcerea sufletului după cădere, de revenire, de reîncredere în Dumnezeu, de nepunere în nădejde în El, de ridicarea din nou. Și zice Sfântul Isaac Sirul, care știe El ce zice. Dacă nici El nu știe ce zice, care a trăit în pustietăți fără sfârșit și care a iubit până și pe demon, s-a rugat și pentru demon. Zice, harul pocăinței este mai mare decât harul cu care te-a zidit Dumnezeu, adică din neființă din care te-a făcut, pentru că ăla, Adam cel zidit, a căzut. Dar harul pocăinței nu mai cade. E mai strălucitor, e ca o pală, ca o flacără de foc care coboară din cer și care, ca un fulger, luminează lumea întreagă. Și duhurile necurate fug când văd așa ceva. Fug! Și e o lumină, deci e o lumină pe care Dumnezeu coboară în suflet și aprinde sufletul din temelii. Așa de mare este harul pocăinței. Și Dumnezeu ne dă această șansă. Am căzut? Ridică-te! Ai căzut? Ridică-te din nou! Adică ai din nou șansa pocăinței. Mai coboară palul de foc. Uite că Dumnezeu nu o să zică, la asta nu mai trimet. Ba, trimete din nou, trimete din nou, trimete din nou. Cea mai mare prostie pentru noi oamenii este să cădem în deznădejde și tristețe după ce păcătuim. De 1000 de ori mai gravă este tristețea și deznădejdea decât însăși păcatul. Orice păcat ar fi. Pentru că nu mai dă șansa pocăinței. Înțelegeți? Nu are rost, mă mai rog, nu are rost să mai cer pentru că voi cădea din nou. Dar tu ce credeai? Că nu o să caz? Nu! Nu vedeți pe apostole că au căzut de nenumărate ori? Da, dar s-au ridicat din nou. Au crezut o felul de lucruri greșite despre un titlu. S-au îndreptat. S-au lepădat de el. S-au îndreptat. Dar au primit din nou un har mai puternic, un har mai lucrător. Dacă puteți să țineți minte cuvântul ăsta Sfântului Isaac Sirul, că harul pocăinței este mai mare decât harul cu care ne-a zidit Dumnezeu din neființă. Înțelegeți? Adică acesta deschide porțile împărăției cerurilor, iar celălalt nu-l deschide. Că omul făcut atunci de Dumnezeu nu era vrednic pentru împărăția cerurilor. Era pentru rai, dar nu pentru împărăția cerurilor. Era un om care putea să moară oricând. Pocăința nu. Cine are această taină și poate tot timpul să se întoarcă spre ea, are tainele împărăției celor, are cheile împărăției celor. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Adică, dacă aveți pocăință, intrați în împărăție. Asta vrea să spună Hristos. Acum, întorcându-ne. Și noi avem pericolul acesta să credem că, și eu aveam pericolul acesta să cred că eu sunt așa. Adică, a te crede așa în sine, după ce tu știai cine ești și de unde vii, începe să crezi după ani și ani că tu de fapt poate ești bun, poate că așa ești tu. Înseamnă că ți-ai închis calea definitiv spre pocăință, pentru că mă mândresc, îmi pare bine, așa sunt eu. Nu sunt așa. Știu cine sunt. Dumnezeu mă ține să fiu așa. Și ispite, eu care îl iubeam pe Părintele Arsenie Boca, că la mormântul lui mă schimbasem. Nu mă interesa aproape cine este acest om ca viață, pentru că eu îl credeam sfânt fără discuție, pentru că dacă la momentul lui s-a întâmplat, nu mă interesează ce zic oamenii despre el. Eu n-am știut nimic despre el până în clipa aceea. Și în clipa aceea, dacă Dumnezeu pentru acele rugăciuni acelui sfânt, nu mă interesează ce spun oamenii, că erau desfrânați, nu cum a murit ca un sfânt. Oricum e un sfânt acum. Indiferent ce zic oamenii, eu știu că e un sfânt. Așa ziceam. Dar cu cât durea partea bună, cu cât erai mai bine, cu cât așa cum Lot s-a îndulcit, tot bine, tot bine lângă Avram, tot bine, tot bine, i s-a părut că de fapt poate și singur. Ce nevoie mai avea de Avram? Înțelegeți? Greșeală fatală. Așa îi se pare omului. Ce nevoie mai avea de Sfintele Taine? Ce nevoie mai avea de împărtășare, de spovedania? Ne descurcăm. Dumnezeu e bun, rezolvăm noi. Ce nevoie mai am de duhovnic? Ce nevoie? Așa, diavolul a încercat atunci să mă separe de Părintele Sine și au venit niște gânduri înfricoșătoare, ani de zile. Tot ce vine acum oamenii și spun despre Părintele Arsenie Boca sunt zero față de câte gânduri am avut și cât s-a luptat în mine. Toate ispitele și toate gândurile despre el. De la că e desfânat până la că e prăjitor, de la până tot. Și slavă Lui Dumnezeu că s-a terminat. Și n-am pactizat cu partea rea. Am strigat ziua și noaptea și s-a liniștit. Dar nimeni nu scapă fără să treacă prin acest ciur. Să știți. Fără această luptă, fără acest moment de punere în balanță, nimeni nu va trece. Nu ajunge la adevărata pocăință. Cred asta, sunt convins de asta. Și în relația cu biserica, și în relația cu duhovnicul, și în relație... Cine nu trece prin acest șur înfricoșător, de poate care dorea ani de zile, în care îți vin cele mai întunecate gânduri posibile despre cei mai dragi oameni, despre omul care te-a reconstruit din temelii, despre biserică, despre Hristos, despre tot. Și dacă nu ești la liman... cu nădejde și numai prin pocăință. Zicând, Doamne, sunt praful drumurilor. Și aducându-se aminte tot timpul cum te-a ridicat Dumnezeu. Păi nu știu eu cum a ridicat, cine sunt eu. Numai întorcându-te cu gândul acolo, poți să te păstrezi în această... Poți să biruiești până la urmă. Nu biruiești tu, că biruiești Dumnezeu, dar tu trebuie să te aduci aminte. Să te aduci aminte, să nu uiți, să nu uiți, să nu uiți. Să te aduci aminte cine ești tu. Să te aduci aminte de unde te-a ridicat Dumnezeu. Să te aduci aminte că ești praful drumurilor, că nu ești nimic. Dacă nu faci asta, dacă te crești ceva, ești pierdut. Pentru mulți, 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 mulți ani, sau poate pentru totdeauna. Am văzut oameni care după mulți ani, poate numai pe pragul morții și s-au mai întors după asemenea cădere. Am văzut oameni care au căzut din prima, sunt foarte mulți care cad din prima, după ce au o perioadă, Dumnezeu descrie această stare. Și zice, asemănase va împărăția cerului cu un om care seamănă sămânța sa și una dintre ele cade între spini. După ce zice pe drum, e vorba de unii oameni, după aceea zice între spini sau între pietre. Și zice, cea dintre pietre crește repede și repede se bucură de lumina soarelui, de pământul puțin care este acolo. Dar când vremurile de încercare vin peste ea, repede se leapădă. Pentru că vine seceta, vine greutatea, se leapădă, n-are unde să-și întindă rădăcina și moare. Să știți că acele încercări de care vorbește Mântuitorul nu sunt neapărat încercări exterioare și nu știu ce încercări ispite ale veacului acestuia și al istoriei, ci sunt aceste încercări prin care trebuie să treacă omul. Dacă nu va trece prin acestea, dacă nu ajunge până la temeliile luptei personale, deci până, dacă nu alegi tu cu voia ta, știți? Tot acest dar pe care ți-l dă Dumnezeu nu-ți va rămâne dacă tu nu-l vei alege cu voia ta, văzând și tot binele și tot rău. Exact cum Maica Domnului a primit darul acesta al purta în pântece pe Mântuitorul, când în fața ei s-a pus și binele și răul, în toată amplitudinea și durerea răului și toată bucuria binelui, și ea cu siguranță a simțit tot răul acesta al lumii care se lupta împotriva ei și a ales binele și a zis, fie mie după cuvântul tău. De-abia atunci a sărășit în pântecele ei Hristos. Până nu alegi tu cu voia ta liberă, nu așa că a venit peste tine Hodorong tronc, ceva nemaipomenit, acel ceva ți se va lua dacă nu vei alege tu. Și de cele mai multe ori, ca să ajungi la întâlnirea personală dintre tine și alegerea aceea, fundamentul ăla, temelia aceea cea mai de jos, trebuie să ajungi la acest război înfricoșător cu tot răul care era deja în tine, care avea rădăcini acolo, dar pe care acum să-l înlături cu voia ta. Nu că ți l-a înlăturat Dumnezeu așa și tu erai fericit și zburdai. Nu... Trebuie tu, împreună cu Dumnezeu, cu voia ta, să scoți fiecare rădăcină. Fiecare rădăcină. Aici se întâlnesc cei care sunt convertiți cu cei care nu sunt convertiți și trăiesc de mici în credință. Că cei care trăiesc de mici în credință, toți se sudesc de mici, se tot fată rădăcinile răului. Și greu le este. Iar cei care se pare că sunt convertiți pe moment, dar nu scapă de această luptă cu sinele și întâlnirea cu sinele lor. Și acolo se vădește omul. Că toți zic, a, păi ce bine de nu știu cine și nu știu ce, că el s-a convertit și acum e fericit. Nu e așa. Am cunoscut nenumărați convertiți care s-au pierdut, au fost înșelați. Cred că dintre convertiți, 5% se salvează. Restul cad ca și ceilalți. Că 5% din ceilalți se țin pe drumul credinței și se străduiesc. Restul părăsesc și pleacă și își văd de treburi. Înțelegeți? Deci Dumnezeu e drept, nu este nedreptate. Că unii sunt convertiți și aia sunt aleși, iar alții sunt săraci de mici, luptători și nu știu ce. Nu, aia de mici, luptători, luptă de mici, se scoate rădăcinile, se luptă cu fiecare patimă în parte până la sfârșit, iar ceilalți vor avea un război total, mai ales că mult li s-a dat pe moment, mult li se va cere imediat după aceea când va veni vremea, adică să folosești tot ce ai primit. Și mai ales smerenie până la pământ. Dacă n-ai această smerenie și te crești cineva, ești terminat. Lot a căzut. A căzut. Lot a început să se îndulcească de părerea că de fapt Dumnezeu e cu el. Că el e centrul pământului și buricul cerului. Că el, pentru el coboară din cer atâta binecuvântare și se mulțesc turmele. Că poate că nu e nevoie de Avram. Și a fost terminat. Și a ales bogăția și pajiștile și tot ce vedea el mai frumos și orașele. Și s-a lepădat și l-a lăsat deoparte pe Avram. Și Avram a fost de mai multe ori salvator. Și atunci când era cât pe ce să fie distrus orașul Sodoma de niște regi care au venit peste ei, și tot Avram cu oastea lui, cu cei 300 de soldați, s-a dus și i-a salvat. Adică tot Avram a fost salvatorul de mai multe ori lui Lot. Dar vreau să vă spun că noi ne asemănăm foarte mult cu Lot, iar Lot este fiul risipitor. Este chipul fiului risipitor. Alte lucruri pe care vreau să vi le spun, dar poate în alte dăți. Totdeauna omul când îndrăznește și după voia lui, asta am mai vorbit-o, dar vă mai expun o dată, când omul îndrăznește și după voia lui și după motivele lui subiective alege ceva, indiferent de ceilalți că trăiesc, că mor, această alegere nu este neapărat după voia lui Dumnezeu și de obicei va sfârși urât. Se va sfârși urât. Orice alegere în care numai pe tine te vezi și problemele tale și se sfârșește în multă durere și în mult chin, adică departe de Dumnezeu. Unde nu-i Dumnezeu, oricât de bună și de frumoasă și de maestoasă ar fi o casă, oricât de frumos ar fi iahtul, oricât de asigurată ar fi în toate domeniile, trăiești o viață de iad și ajungi să te sinucizi. Sau trăiești o viață de câine, sufletește, fără nicio bucurie. Așa se întâmplă cu nenumărați care și-au urmărit numai interesul lor, nu i-a interesat, au practicat poate și un capitalist feroce în jur, au distrus, au călcat în picioare pe toți ceilalți care le stăteau în cale numai ca să le fie lor bine, numele unei ideologii, numele unei unor distribuții de capital, cum trebuie, și că așa e viața, și că așa e, ce să faci, cu o junglă? Așa zic ei. Și, dar Dumnezeu nu binecuvintează asta atunci când nu te gândești la ceilalți, și chiar dacă ție se pare că te îmbogățești, trăiești, și nu știu ce, viața acestor oameni nu e frumoasă, e departe de Dumnezeu și e plicticoasă și a noastră, cel puțin plicticoasă și a noastră, dacă nu mult mai mult de atât. Este drept Dumnezeu până și în lumea aceasta. E drept, că nu mi se pare, e nedrept. Până și aici nu-i desăvârșit drept. Că încă nu arată în desăvârșit toată dreptatea lui și cât va da celor care îl iubesc pe el și cum. Dar în foarte multe care se întâmplă, de fapt, este foarte drept Dumnezeu, numai că noi nu vedem. Noi judecăm numai după înfățișare, după ceea ce pare la prima vedere și cădem. Exact cum Mântuitorul zice, nu judecați după înfățișare, dar noi tot așa facem, după înfățișare. Ce bine e ăluia, uite că ăla. Nu e așa. Avram, Lot a făcut așa și a urmărit mai interesul său și a zis ce a câștigat. Avram n-a făcut așa, l-a lăsat să-și aleagă acel om partea bună, el a ales partea rea, a lăsat. Și Dumnezeu a făcut ca partea rea să fie partea bună, până la urmă. Dacă tu te-ai smerit, Dumnezeu face ca acea parte rea să fie bună. Și acum, auziți, Lot singur s-a dus și zice că și-a ridicat el ochii de pe o înălțime, de pe unde să se uite în dreapta, în stângă și să-și aleagă. Iar aici Dumnezeu îi spune lui Avram, ridică-ți ochii acum din locul în care ești. Și părinții ziceau, care era locul în care era Avram atunci? Bineînțeles că era un loc, probabil, în care se putea uita spre apus răsărit, miază noapte, miază zi. Dar nu asta era important, că cât putea vedea el spre miază noapte răsărit. Nu asta era important, ci locul duhovnicesc pe care era Avram. Auziți? De pe locul ăla Dumnezeu ți-l dă toate. Și care era locul lui Avram atunci? Locul lui Avram atunci era am scris aici doar așa câteva. Locul lepădării de sine, că a zis alege tu unde vrei și eu merg în partea cealaltă, s-a lepădat pe sine, s-a uitat pe sine pentru Lot. Locul smereniei, a fost smerit Avram, foarte smerit. Locul îngăduinței, locul nefismuirii, că noi putem face așa, știți cum facem noi. Bine, alegeți-vă dumneavoastră, să mergem, nu știu, împărțim pământurile. A, să mergem toți acolo, frați, surori, nu știu. Alegeți cum vreți. A, păi ăla și-a ales crângul, ăla și-o viață întreagă, nenorociții, nu le-au băgat în seamă, pe mine m-au lăsat departe. Asta aud în toate oameni bătrâni de 80 de ani, numai la asta. Se... 80 de ani cu picior în groapă și că mai aveam o braț de pământ acolo și nu mi-au dat-o. De ce au fost așa răi? Dar pentru braț de aia nenorocită de pământ trăiești din ta, cât creșteai pe o braț de pământ? Ce făceai din ta? Nu, au luat o braț în plus. Și pentru asta urăsc toată viața și pismuiesc și invidiază. Păi Avram putea să zică, mă, nenorocitule, mă. Păi eu te aduc din Haran și de pe unde te aduc și tu mi-ai toată partea bună și pe mine mă lași aici, adică nu te gândești puțin. N-a zis nimic și nici măcar nu i-a trimis din când în gât cu scrisoarea. Așa, lastreve, bine ți este. Au venit peste tine ăștia. S-a ajuns apa la gură. Asta vezi tu. N-a zis nimic. Din potrivă, mijlocea pentru Avram, pentru Lot. Mijlocea era. Deci de pe ce poziție? De pe locul în care ești, uită-te în dreapta, în stânga, s-a pus răsărit, acolo unde ești și părinții zic care era locul pe care era Avram, locul lepădării de sine, locul smereniei, locul îngăduinței, locul nepismuirii. Nu pismuia. Locul îngăduirii cu noi. Ei, dacă de pe locul ăsta îți ridici ochii și zici că Dumnezeu ochii, ți-l dă pe toate. Nu? Și stremează zi, și stremează noapte, și toate îți devin binecuvântare. Toate. Cum i-au devenit lui Avram. Că oriunde era casa lui. Nimeni nu-i putea sta în cale lui Avram. Cine putea sta lui în cale? Dar astea, eu v-am povestit numai partea asta și asta nu v-am povestit eu. Asta nu v-am povestit și v-am povestit puțin în partea asta. Restul rămâne pe altă dată. Dacă aveți întrebări.
Da.
Da. Da, era. Era. Era când... Bine, era om. Era om, avea greșelile lui. Îl putem acuza de multe, că i-a fost frică și de ce i-a zis soției lui, să nu știu ce și nu știu cum. Dar în același timp am vorbit despre lucrurile astea, că el probabil s-a rugat înainte și nu a făcut așa prostește cum facem noi. Știți cum facem noi? Mergem la, ne invităm soția sau iubita la restaurant și comandăm tot și fac cu nădejdea că într-o scoică o să găsim o perlă pe care o să dăm la sfârșit. Pe o nebunie face. Avram nu era așa. Avram se ruga, avea încredințări de la Dumnezeu și după aceea pornea. Cu siguranță Avram avea încredințări de la Dumnezeu că așa se va întâmpla cu soția lui și că i-o va da înapoi și că toate se vor fi cum trebuie. Și tot ceea ce a făcut el nu le-a făcut fără știrea și voia lui Dumnezeu până la urmă, în sensul că toate aveau un înțeles metaforic dovedit mai târziu, peste veacuri. Adică tot ce a făcut Avram, ce s-a întâmplat Avram, de exemplu, cu soția lui când el a coborât în Egipt și repede faraon i-a luat-o că, fată bună, hai să luăm în haremul nostru și după aceea nu numai că nu a putut până la urmă să profite de ea, ci i-a dat înapoi și a dat și toate avuții și cât trebuia și numai dute. Asta s-a întâmplat și necazurile care au venit peste el, toate astea prevesteau ceea ce urma să se întâmple cu poporul evreu peste sute de ani cu urmașul lui Avram, care coboară în Egipt cu Iosif și cu frații lui, care ajung slugi, care sunt luați de, ce bun ești de slugi ăsta, hai mă, la muncă aici. Și după aceea a trebuit să elibereze faraon după 10 plăgi, nu că au venit niște necazuri pe casa lui faraon cu femeia lui Avram, 10 plăgi au venit mai târziu peste casa lui faraon, încât a zis faraon, dați-le aur, dați-le numai să plece. Deci au plecat neamul iudaic din Egipt, plin de bogățică, toți egiptenii ieșeau din casă și au luat să toți plecați, numai plecați odată. Exact cum a zis faraonul lui Avram, plecați odată, ia soția și du-te, numai lasă-ne în pace. Asta s-a întâmplat. Deci această, ceea ce noi zicem, uite, Doamne, ce om era Avram ăsta, nu era întâmplător ceea ce a făcut el. Nu era un fricos prăpădit, speriat, așa. A fost voia lui Dumnezeu să se întâmple așa și să aleagă calea asta Avram, pentru că toate astea prevesteau ceea ce urma să se întâmple mai târziu cu poporul iudeu. El era ca un fel de arhetip pe care urma... un fel de formă pe care urma să talpă, pe care urma să calce poporul evreu mai târziu. La fel cum a făcut Avram, urma să pătreacă tot poporul, toți urmașii lui. Înțelegeți? Și atunci e greu să-l acuzăm noi pe Avram. Asta știm noi cine e Avram. Cât de proști putem fi când gândim așa stupid și prostește așa. Am citit cărți ale, mai ales al unor protestanți, care zice că gândesc logic și rațional. Zice, cum putem să ne credem că acest Avram era omul lui Dumnezeu? Uitați ce a făcut. Păi așa se comportă cu o femeie. Stai, Domnule, nu judecă așa simplu. Ce simplu e pentru tine să judeci, că nu judeci în Duhul lui Dumnezeu și în gândul lui Dumnezeu. Și de ce a îngăduit Dumnezeu să facă așa? Ce? Pe cine preînchipuia acea femeie? Pe tot poporul evreu care mai târziu urma să fie ținut în cângile și în durerile egiptenilor și care urmau să fie scoși de Moise cu mână tare, cu braț înalt din Egipt. Și pe Dumnezeu îl preînchipuia. Acea femeie, Sarai, îl preînchipuia pe Hristos. Pe Hristos. Care, iar Egiptul preînchipuia iadul, care l-a primit pe Hristos. A, ai venit și ai predat iadul. Și iadul te-a vărsat toată totul afară și n-a putut să-l primească pe Hristos și a zis, pleacă, pleacă și și-a luat toți drepții și toți cu el s-a dus Hristos de acolo. De fapt, vă dați seama ce taină pune Dumnezeu în acea femeie care zice, uite Dumnezeu că și-a bătut joc de Avram de soția lui. Dar nu și-a bătut joc, că ea era, el era Avram, de aceea vă ziceam că Avram este tot în aparcă oglinda tatălui. El era, vă dați seama durerea că într-un fel îi dăduse Dumnezeu gândul ăsta. Pune-i soției tale așa și lasă-o în mâinile faraonului. Ce durere trebuie să fie avut. Noi tot trebuie să vorbim de durere, noi numai vorbim de durerea lui Avram când s-a dus cu Isaac. Păi dar el își iubea soția. Cum să nu își iubească? Cât și-a dorit să aibă mormântul ei și cât a plâns la mormântul ei. Și cum a cumpărat în grădina unui heteu mormântul ei. Și cât s-a străduit pentru ea și a iubit-o. Și, deci, acea femeie, cu voia lui Dumnezeu, era lăsată în mâinile faraonului. Pentru că ea îl preînchipuia pe Hristos. O femeie îl preînchipuia pe Hristos. Mângâietoarea, mângâietorul. Femeia care e mângâietoare, prin firea ei. Îl preînchipuia pe mângâietorul de mai târziu, pe Hristos. Și Hristos nu s-a simțit jignit că este închipuit de o femeie. Că noi tot vedem în Vechiul Testament tot numai chipurile bărbaților care îl preînchipuiesc pe Hristos. Dar v-aș da vreo 5 sau chiar 6 locuri în care sunt femei deosebite care îl preînchipuiesc pe Hristos. Și Hristos nu. N-a zis, o femeie pe mine. Da, pe El, Dumnezeu. Dacă aveți o întrebare.
Spuneți puțin despre a te încredința pe voi.
Face așa, că după aia tot mă uit. Așa, da.
Despre a te încredința pe voia lui Dumnezeu, ceva, sau cum, ce, ca să știi dacă...
În primul rând, nu trebuie să cauți disperat voia lui Dumnezeu în tot felul de semne și deschidere de cărți și bilețele și nu știu ce. Ci voia lui Dumnezeu se arată, în general, prin deschiderea pe care îți o dau evenimentele în sine. Știți? Evenimentele în sine. De exemplu, le spun la oameni care să zicem că sunt între ei, urmează să nu știu, să se căsărească, să nu se căsărească, să rămână împreună, să nu rămână împreună. Și există chestia asta, domnule, te rogi atâta timp și vei primi semn și nu, domnule, știi ce semn vei primi? Nu așa că gata, o să fie un semn și coboară ceva din cer și vine să-mi privie și zice, ia-o, sau ceva de genul ăsta. Nu. Semnul este acela că te rogi lui Dumnezeu și dacă în timpul acesta că te rogi lui Dumnezeu, inima ta sporește în dragoste și în deschidere față de omul acela, de bărbat, de femeie, de ce este el, atunci ai voia lui Dumnezeu să rămâi cu el, așa să o iei, firesc, simplu. Iar dacă tot mai rău o să fie și tot mai greu, gata, lasă. Nu e bine. În sensul ăsta, așa și voia lui Dumnezeu mai degrabă se află prin însăși evenimentele care sunt și merg de la sine și decurg. Nu neapărat tu vrei așa un fel de irumpere a lui Hristos în istorie pentru tine, să bagi mâna și să zică bine, nu încoace. Dar noi facem atunci, noi facem, îl ispitim pe Dumnezeu când facem chestia asta. Îl ispitim, exact cum a venit diavolul și a zis, aruncă-te de pe templu și nu știu ce, și nu te vor și a zis, nu ispiti pe Dumnezeu tu, adică nu-i cer lui Dumnezeu să facă niște semne exterioare, vizibile, foarte puternice, pentru care tu n-ai mai fi corect față de ceilalți. Adică de ce? Păi da, după ce Dumnezeu face cu tine asemenea semne, tu ești pregătit să se gândă asemenea semne ție? Ești pregătit? Păi dacă Dumnezeu face cu tine asemenea semne, vai de capul tău, dacă după aia rămâi tot un păpălău care nu faci nimic și nu fac rugăciune, nu fac rugăciune, să vedem dacă mă duc la biserică, nu mă duc. Păi cum mă, după ce ți se descopere înger, după ce vorbești cu Dumnezeu, tu zici, am o stare de leșin. Nu! Adică omul nu-i pregătit să întâlnească. Și i-ar lua libertatea omului. Foarte mult, o asemenea arătare, o asemenea minune, o asemenea lucrare directă a lui Dumnezeu cu tine, ar fi distrugătoare pentru tine, pentru că ți-ar lua libertatea. N-ai mai, ce să mai... Zicem că ai și bețiv, ești bețiv așa, îți place să bei. Și zici, Doamne, descoperi, te rog, nu știu ce. Și Dumnezeu ți se descoperă. Dar tu nu ești pregătit să lași de fumat, de beut, de... Dar după ce a venit Dumnezeu și ți-a descoperit, păi ce să facem, mă? Ne lăsăm, mă. Cu dea silă acolo, așa, în silă. Trebuie să ne lăsăm, că dacă Dumnezeu tot există acum, adică... Dar Dumnezeu nu are nevoie de o asemenea relație. Și nici nu vrea să-ți ia asemenea în felul ăsta libertatea. Că dacă ți-ar lua, nu s-ar putea zidi niciodată între tine și el o iubire fără sfârșit. Pentru că o faci de voie, așa, așa. Ce să facem acum dacă există? Și mă forțează, că l-am văzut. Știți? Și atunci Dumnezeu se ascunde de dragul nostru ca să ne dea, să dea libertate iubirii veșnice între noi și el. Ca noi să-l alegem pentru totdeauna, definitiv și irevocabil, și de-abia după aceea să se descoperă. De ce crezi că se descoperă sfinților? Pentru că ei îl aleg definitiv și irevocabil, indiferent că le dă, că nu le dă, nu mai contează. Ei cred în el și îl știu și îl cunosc, și atunci Dumnezeu se poate descoperi ușor pentru ei. Acolo nu mai este că mi-ai distrus libertatea, nu eram încă pregătit, nu știu ce, nu știu cum. Nu mai, pentru că el și-a dat libertatea complet, total, lui Dumnezeu și a ales cu tot sufletul. Și atunci Dumnezeu se poate descoperi total către Sfinți. De când așteaptă Dumnezeu să descopere? Cât ar vrea, dar nu are cui, înțelegeți? Pentru că nu suntem pregătiți. Și atunci noi am vrea și facem aceeași greșeală pe care o făceau iudeii. Dă-ne un semn din cer, să vedem acum un semn din cer și credem în tine. Și Dumnezeu zicea, vreți semn din cer? Nu veți avea semn din cer. Adică nu se dă această... Nu vreau să vă fac acest rău. Cu alte cuvinte. Dumnezeu zice, nu vreau să vă fac acest rău. De aceea le vorbește și în pilde. Pentru că ei nu sunt pregătiți să primească adevărul în față. Și să-l facă sau să nu-l facă. Să zică da sau ba. Pentru că ar fi zis ba. Toți ar fi zis ba. Nu putem. Și gata. Dacă Dumnezeu ar fi zis fără pilde, fără nicio, totul pe față, vreți, credeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Nu. Perfect, în fundul iadului. Asta era. Ori Dumnezeu le dă timp și vreme și dovește în pilde ca ei trezindu-se după ani și ani să zică, băi, ce pilde interesant a zis atunci. Care nu era vorba despre el că era Fiul lui Dumnezeu. Și după ce tu ai trecut prin nu știu câte experiențe legate de asta, zici, mă, cred că este Fiul lui Dumnezeu. Și să poți să zici, da, măcar la sfârșitul vieții, care înseamnă mântuirea. Nu o să zică, pac, crezi? Nu. În iar. Nu pentru asta a venit Dumnezeu. El îți dă tinție. Înțelegeți? De aceea Dumnezeu zice iudeilor, neam păcătos și desfrânat. Adică grăbiți să facă lucrurile, grăbiți să aleagă, prostește, fără minte. Vreți semn din cer? Nu veți primi. Că nu vreau să vă pierdeți, nenorociților. Ca și cum ar zice. Nu vreau să muriți. Vă dau timp. Nu veți primi. Decât semnul lui Iona, adică semnul învierii Fiului lui Dumnezeu. Și acela acoperit. Și acela tainic. În sensul că a înviat Hristos din mormânt și piatra a rămas. Nu sau... Nu știu ce. Deci cum ar fi trebuit din perspectiva noastră să fie învierea? Ar fi trebuit să se întâmple ceva așa incredibil, să se dea un vuie din tot Ierusalimul, să se adune tot Ierusalimul în fața mormântului. Buh, se zboare piatra de acolo, se facă fărâme, se iasă în Hristos să zică, n-a scăzut în mine nenorocit. Eu sunt Hristos, să zic la fiecare în parte, eu, clipă, mă vezi, mă, nu știu ce. Mă crezi? Și gata. Dumnezeu nu face așa. Dă o libertate imensă omului de a alege, nu-l distruge, pentru că nu așa se alege. Nu așa, e ca și cum ai zice, eu sunt mirele tău, măi, nu vezi ce frumos sunt ochii albași, nu știu ce, tu ce mai vrei? Bine, oameni, că tu ești, ce-ți face? Nu, ci trebuie să iasă, trebuie să crească dragostea cu voia ta, cu libertatea ta, cu alegerea ta, încetul cu încetul. Asta vrea Dumnezeu, nu vrea forțări. Și atunci nu dă semn. Ori tu ceri asta. Dă-mi semn. Păi nu îți dă semn așa. De ce îl ispitești pe Dumnezeu? Nu așa. Dă-i timp. Lasă-l pe Dumnezeu cu ușurelul. Adică el, lasă-l să te lase pe tine cu ușurelul. Că altfel o încurci rău de tot. Lasă-l, nu-i ispiti pe Dumnezeu că nu ești pregătit să te întâlnești cu El. Nu ești pregătit și mori. A-l vedea pe Dumnezeu nepregătit înseamnă să mori. În sensul că ori începi să-L interpretezi greșit, ori începi să interpretezi greșit tot ce vezi, ori chiar te revolți împotriva Lui, ori nu poți primi ce zice, ori alegi inversul, oricum mori dacă faci așa. Deci a-L vedea pe Dumnezeu nepregătit înseamnă moarte. Pentru că a alege opusul lui Dumnezeu după ce l-ai văzut, a sta împotriva lui după ce l-ai cunoscut cu cuvântul său, nu-ți mai poți ierta niciodată. Când vei vedea la a doua venire clar lucrurile, dar tu ai zis nu și ai stat împotriva lui. Sau tu l-ai văzut greșit, sau l-ai modificat, sau l-ai schimbat, sau l-ai plastografiat, nu mai poți ierta, sufletul tău nu mai poate ierta. Ori Dumnezeu are grijă de sufletul omenesc imens de mult. Nu vrea să-l piardă. Nu știu dacă înțelegeți finețea asta. De ce Dumnezeu s-a arătat cu atâta atenție și finețe numai apostolilor care credeau în El? S-a arătat numai femeile milostițe care credeau în El, care deja credeau, nu ălora care nu credeau să se ducă pe străzi să zic, uitați-vă, eu sunt, și ziceam, deci n-a făcut Hristos o minune de asta clară, să nu mai tot ne stresăm acum că, uite, poate da, poate nu. De drag n-a făcut, de dragul nostru, că nu corupe și nu cuprinde și nu bajocorește libertatea omului și nu ne suprimă și nu intră ca diavolul cu forță în sufletele noastre. Diavolul intră cu forță, nu-i pasă lui de personalitatea omului și voia lui. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu respectă pe omul, îl așteaptă pe omul, îi dă timp omului. Iar când omul alege, se bucură imens, imens, se descoperă omului atunci. Și descoperirea aceea n-are sfârșit. N-are sfârșit, e ca o nuntă care nu se mai sfârșește. Ca o nuntă fără sfârșit, ca o întâlnire, exact cum ar fi primele 5 minute de bucurie, de întâlnire între doi oameni care nu s-au văzut și se iubesc foarte mult. Ei, acele 5 minute n-au sfârșit, înțelegeți, între Dumnezeu și om. N-au sfârșit, ca frumusețe, ca valoare. Nu se poate spune. Asta este veșnicia. Ori tu vrei să-ți distrugi veșnicia pentru că vreau să te întâlnesc acum, pentru o prostie de-a ta, pentru nu știu ce. Până la orice ai vrea tu, pentru ce vrei tu, semn tot prostiei față de relația ta cu Dumnezeu, că dacă te-o strici, nu? Păi tu asta ce? Și atunci lasă-l pe Dumnezeu cum ce zici, Doamne, am încredere în Tine. Mă rog, dacă Tu vei spori cumva tainic în inima mea dragostea față de omul ăsta și voi vedea părțile Tău mai mult cele bune și el voi vedea schimbă, voi merge înainte, dacă nu oprește-mă Tu. Și gata, Doamne, asta e tot. Și atâtea discuții și complicații. Nu, n-am avut semn și n-am simțit și nu știu ce. Diavolul se ocupa aici. Aici începe el să bage semne, să bage nu știu ce părute, vedenii, arătări, descoperiri, cărți deschise. Și pe aia zici și l-a pus pe Dumnezeu o viață, dar mi-a dat semn că am ales-o pe semn, Doamne. Că am văzut eu nu știu ce și am simțit în noaptea aia după ce am făcut nu știu ce, nu știu ce sentimente sau lumini sau... Și Dumnezeu îi devine tot restul vieții că tu nu te înțelegi cu soția sau soțul tău, că El mi-a zis-o. Care El? Dumnezeu nu umblă cu prostii de astea. Și noi îl înlocuim pe diavol sau părerile noastre și ce ne scoate nouă capul și ideile noastre cu Dumnezeu după aceea. Zicea, vrea Andrei să-i întrebe ceva.
Mi se pare că vreau să vă întreb că îi spui asta. Mi se pare că Lucia lipit numai de cele exterioare. Adică de
bogăție.
De așa și totodată și-a lăsat inima alipită de griji. Grija de oi, grija de vite, grija de păstori, grija de bani, grija de...
Și-a uitat de principala legătură, care era cu Dumnezeu, dar nu de unul singur. Asta e taina și în biserică, că Dumnezeu se ascunde în cele smerite. Că protestanții au ideea asta, Doamne, direct, uite că Dumnezeu așa a zis, că nu aveți dezlegat, păcate vor fi dezlegat, uite-o niște prăpădiți nenorociți, niște amărâți. Știți, până la urmă, în pildă aceea, care sunt preoții și ierarhi, că și care e biserica, până la urmă. Uite, prin ea lucrează așa cum ea, prăpădită, amărâtă, hulită, vorbită, uite așa vrea el, se ascunde în cele smerite. Totdeauna Dumnezeu a disprețuit și a făcut de râs cele înalte și cele mândre ale oamenilor, adică părerilor subiective și relațiilor subiective și nu știu ce, și a dat cinste celor slave și neputincioase. Uite așa a vrut el. Deci ce să facem? Așa se aleg ucenicii lui în veșnicie, în smerenia asta. Și Lot a zis, oameni, rezolv eu direct, singur, n-am nevoie de Avram. Hei, s-a terminat când au zis așa. S-a terminat în clipa aceea. Uitați-vă la pilda, la întâmplarea cu cei 10 leproși. Dumnezeu zice, duceți-vă și arătați-vă preoților. În sine, cu oamenii ăștia s-au smerit să arete preoților, nici măcar n-au ajuns, nu știu dacă au ajuns, sau până la urmă s-au arătat unii preoților. Dar nici măcar n-au ajuns, numai smerenia de a se arăta preoților și de a vorbi cu niște amărâți de preoți, care ce puteau să spună ăia, și au tămăduit, înțelegeți? Numai smerenia ta de a se supune rânduielilor bisericii vremelnice și de a te arăta preoții. Să mergi și eu să mă spovedesc. Să mergi și eu să vedem, să stăm acolo între ei alții sudați și transpirați. Să stau și eu smerit acolo, nu numai în camera mea, cu nu știu ce ventilator și cu miresme din Tibet și nu mai știu ce singur și voi trăi cu muzică psihedelică și voi trăi pe Dumnezeu. Nu, uite așa Dumnezeu vrea în arca lui Noe, cu girafe, cu ipopotami, cu de toate acolo. Uite așa vrea El. Ăia se salvează, ăia las care stau și pe vârful Araratului vor muri. Și așa s-au dus acei oameni, nici nu știu dacă au ajuns la preoți, dar pentru numai dorința și strădania lor de a merge, i-au mântuit. Smerenia de a asculta. Înțelegeți? Smerenia. Da.
Am observat că este asta o am și o chită de a mă lipi cu inima de cele inspirare.
O au tot.
Ideea este ce pot să fac în situația asta, astfel încât, pentru că și Lot, din ce se vede, el a fost credincioși la început. A fost un supus, s-a supus, a ascultat de Abraham, da. A făcut niște sacrificii.
Dar când a început să-i meargă bine, a început să nu mai pună preț pe relația cu Abraham și să pună preț pe alte relații cu turmele și cu slujbașii lui.
Și întrebarea este cum să fac să nu las inima furată de cele exterioare, pentru că în situația asta...
A merge pe același căi pe care ai mers până atunci. Avram a mers pe același căi. Sufletești interioare, previzibile, domne. Eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Deci hotărăști. Duminica merg la biserică. Merg la biserică. Nu că astăzi nu mai merg la biserică, am niște probleme, nu știu ce. Dom'le, dacă sunt foarte bolnav sau ceva, dar duminica merg la biserică. Deci mergi între Hai și Betel. Mergi la Betel, te întorci din Canaan. Pe unde ți s-a descoperit ție Dumnezeu și altora, dacă Dumnezeu în icoane, în slujbe, în rugăciune, în necăjit s-a descoperit, când i-ai ajutat, mă întorc și eu pe același drum și călătoresc pe aceeași chestie. Nu, lasă-mă că știu eu, că în iahtul meu și nu știu unde rezolv eu treburile și... Nu, pe aceeași cale te duci acolo și bați drumul. Dacă Dumnezeu s-a arătat în dudul bisericii, că Zaheu era ca într-o biserică, știa că pe acolo o să treacă. Deci, unde e în Cluj, știi sigur că va trece Dumnezeu. Nu știu, trece peste tot, dar în biserică vine la liturghie acolo când vine catușa. Ei, mă sui și eu în dudul bisericii să vedem, poate mă cheamă. Înțelegeți? Pe acolo e sigur, te duci acolo, între toți prăpădiții, amărâții, bătrânii, tinerii, cum or fi, că cei mai mulți zic, nu pot, știți, mi-e sigur. Doamne, asta este. Te duci în Iordan și în lărgimea frumoasă, așa, dar vei pieri. Înțelegeți? Asta este. Dacă pentru asta te lepezi de Dumnezeu și nu poți, ne pare rău. Ce să facem? Într-un fel e o smerenie să faci asta și mulți nu mai au smerenia asta. Încetul cu încetul nu mai au. Și cred că și dintre noi o să fie mulți care nu o să mai aibă așa. Românii, vreau să zic. Smerenia aceasta. Dacă mai am întrebări.
Vreau să facem și pentru încercările de care ați.
Da, Părintele Sofronie vorbește mult despre asta. Părintele Sofronie vorbește enorm despre acest iad al luptei. De fapt, Sfântul Siloan a trecut primul prin iadul deznădejdii, prin lupta înfricoșătoare cu diavolul până la urmă. Și Sofronie, Părintele Sofronie, citiți viața, el vorbește despre această. El vorbește de această liniște în mijlocul furtunii înfricoșătoare. Deci, zice, când ești la limita absolută a morții și vieții, când lupta în tine între gând bun și gândul rău, între inima care te văluc de, ca o furtună fără sfârșit, te face praf, tu stai la marginea acestei prăpăstii și beați de niște ceaiul. Înțelegeți? Deci, e ca și cum ai zice, în tot dezastru, eu știu că Dumnezeu nu mă lasă. Nu mă lasă, domnule. Trebuie să fie exact ca Petru care mergea pe mare, era mare, tulburat, vântul bătea, nu contează, se uita spre Hristos, credea în Hristos și mergea. În momentul când nu s-a mai uitat la Hristos și a început să uite în jur, s-a scufundat. Așa și tu. Deci când o să uiți, aoleu, ce prăpastie, aoleu, ce întuneric din partea, aoleu, ce vânt, aoleu, nu știu ce, vei muri. Dar dacă stai liniștit și vei ceaiul, că Hristos vine, când aștept la ceaiul de cinci, că vine, nu te va lăsa. Atunci nu vei cădea. Deci, de asta vă ziceam, mai rea decât însăși păcatul este deznădejdea sau dezamăgirea sau tristețea. Părinții vorbesc înfricoșător de dur, de tristeții, dezamăgirii, deznădejdii, care vine de cel mai multe ori din ideea falsă că suntem niște îngeri căzuți și cum am căzut noi, fiul al revărsatului zorilor, stea dimineții, cum de-am păcătuit eu, cum de-am ieșit eu și-am zis cuvântul ăla, cum de-am lăsat eu gândurile ăla, păi dar cine erai tu, mă, prăpăditule, mă, neființă erai. Cine erai tu? Erai curăția într-o chipată? Erai un om, nimic. Pământ din pământ. Și făcut de Dumnezeu din nimic. Și tu crezi că te curezi tu pe tine, te rezolvi tu, îți curezi tu mintea, inima. Nu poți nimic. Nu e o minciună ce zic Sfinții. Că suntem vai de capul nostru, suntem pulberea drumurilor, suntem nimic. Suntem gunoi, dar suntem tot atunci când coboară Dumnezeu la noi. Suntem tot. Și mai presus de orice în lumea aceasta. Deci noi nu avem șansa decât să-L dorim și să-L chemăm pe Hristos. Noi suntem niște vase nenorocite în care totuși vrea Dumnezeu să vină, dacă îl dorim și îl chemăm. Și îl așteptăm. Și stăm și așteptăm și așteptăm și chemăm și îl dorim și nu ne pierdem nădejdea dacă Dumnezeu nu va veni. Va veni. Va veni. În mijlocul furtunii Dumnezeu va veni. Nu mă va lăsa. Și nu îți pierzi nădejdea. Păstrezi seminătatea în mijlocul dezastrului. Seminătatea. Părintele Arsenie insista foarte mult pe seminătatea asta. Nu-ți pierde seminătatea. Orice s-ar întâmpla. Nu-ți pierde o anumită seminătate a sufletului, care nu înseamnă neapărat un zâmbet exterior. O anumită zare de lumină a inimii, a sufletului, pe care tu o ai tot timpul. Tu să zici, măi, nu se poate. Lasă, Dumnezeu mă va ajuta. Nu se poate să mă lase. Nu se poate să nu vin la mine, măcar în ceasul morții. Dar va veni. Nu mă va lăsa. Ori asta e o nădejde și o bucurie și o... E o taină, e o liniște a neliniștii veșnice. Deci e o liniște care vine din toată neliniștea aia, dar care până la urmă își duce spre veșnicie. Cum să facem ca să ne stăpânim invidia și mândria? Crezând absolut în faptul că suntem preferați de Dumnezeu. Fiecare în parte este preferatul lui Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este unică și nu poate fi locuită de nimeni niciodată. Asta era întrebarea absolută pe care vreau să o pun în Dumnezeu de mic. Acest fapt că noi suntem nimic, că suntem asemenea cu ceilalți, că tot ce trăim noi este trăit de alții mult înainte de asta, că tot ce simțim noi a fost simțit de alții, că tot ce facem noi este doar un plagiat și un... și că noi suntem nimic. Și pentru ce ne-ai zidit? Era întrebarea mea zilnică. De ce m-ai zidit? De ce m-ai zidit? Era de fapt un egoism și o gelozie înfricoșătoare în toată. De ce m-ai zidit? De ce m-ai făcut? Eu sunt nimic. Nu sunt original. Nu sunt nemaipomenit. Nu sunt. Și dacă aș fi fost geniu genilor, tot nu eram. Pentru că erau alții care au fost și ei. Măcar atâta și tot degeaba. Nu. Sunt nimic. Și atunci, una dintre revelațiile pe care Dumnezeu cumva mi l-a descoperit este acolo când m-a convertit, este că relația lui cu fiecare dintre noi este altceva pe care noi nu putem bănui și vine pe un tipar al sufletului care, pe care noi nici nu putem gândi. Un tron al Dumnezeu din inima noastră pe care noi nu-l gândim, nu-l înțelegem, nu-l știm și care este de o frumusețe și de o unicitate absolută, absolută. Relația noastră cu Dumnezeu nu are nicio asemănare cu nicio altă relație cu Dumnezeu, cu nimeni altcineva și nu poate fi înlocuită niciodată de nicio altă relație cu Dumnezeu cu altcineva. Nu poate fi înlocuită, înțelegeți? Ești absolut unic. Și ești un ales al lui Dumnezeu, un preferat al lui Dumnezeu. Foarte adevărat cuvântul ăsta. Și fiecare în parte e preferat lui Dumnezeu. Unii. Credeți-mă. Noi când ne asemănăm cu Hristos, nu ne asemănăm numai așa. Hristos a venit să facă una cu noi și noi să ne asemănăm cu El și să ne facem Dumnezeu. În sensul că noi să fim fii unici al lui Dumnezeu. Într-o unicitate de relație cum nu poate fi alta. Deci nu... Și dacă știi asta, nu te interesează ce face celălalt, cum tușește celălalt, cum se roagă, cum suspină, treaba lui. Eu suspin, fac așa, nu contează. Dumnezeu mă iubește și mă așteaptă și relația mea cu Dumnezeu nu poate fi schimbată de nimeni altcineva. Și pot să mă suspine după ora, să fac după ora. Nu mă mimez și fac prostii. Eu trebuie să fac cum sunt eu. Să încerc eu. Cu felul meu de a fi, cu... Nu știu. Cu căderile mele, cu moartea mea, cu ploapele mele, cu durerile mele, cu mirosul meu urât. Uite așa, Dumnezeu mă primește așa și mă iubește așa în felul lui. Unic. Cum nu există. Orice altă încercare de a fi ca ăla sau ca ăla, e un mare eșec. Un eșec înfricoșător. Și o durere pentru Dumnezeu. Și o durere și o tristețe pentru Dumnezeu. Și atunci mai ai ce să mândrie și invidie și prostii cu sufletul. După ce Dumnezeu a venit și ni s-a descoperit, nu mai avem pentru ce să fim. Știm, am văzut, cunoaștem. Dacă mai aveți o întrebare.
Este un clip așa pe internet și un bătrân, un evreu, da, pe cadat așa ca antren. Și zice că noi nu iubim ceea ce primim, ci ceea ce oferim și ceea ce oferim în celălalt, de fapt tot pe noi ne iubim.
Da, de fapt asta. Nu, mai, cu alte cuvinte, noi investim în celălalt, ne prețim atât de mult, investim în el și pe aia, de fapt, iubim în vițelul pe care creștem, în planta pe care udăm, pe noi înșine și osteneala noastră. Că dacă ia altul, ia... Nu ne interesează, poate și ăla. De ce nu iubim și acea plantă, și acel vițel, și acel copil, care nu e muncită de noi, dar atunci, dintr-o dată, nu are valoarea aceea, numai pentru că eu am făcut asta, numai că eu am udat, de fapt, dovedește că noi ne prețim foarte mult pe noi înșine. Ne prețim foarte mult, ne iubim foarte mult pe noi înșine. Groaznic. Groaznic. Exact cum ai spune că Dumnezeu nu ne iubește pe noi, de fapt, dar își se iubește pe sine în chipul pe care l-a făcut al lui în noi. Ar fi groaznic. Deci Dumnezeu nu ne iubește pe noi, nu are ce iubi la noi. Dar iubește chipul lui. E un narcisiac așa se zice. Ah, chipul meu din tine, vai, ce-mi place. Dă-te mai revin. Să scot chipul.
Și corectă afirmația nu. Doctorului.
Nu e corectă. Adică e corectă afirmația, dar e dureroasă. Noi iubim, exact cum și când moare cineva de multe ori, e prea puțin, prea puțin noi iubim cu adevărat pe omul ăla și tot ce a însemnat el, ci iubim golul care a rămas, cât am investit, cât am încercat, ce am făcut și acum s-a spulberat totul și tot ce m-am străduit eu și mi-am pus nădejdile, nu mai este. Știți? Mai mult asta. Or, e așa de dureros. Da. Foarte dureros. Dumnezeu nu e așa.
Ne spuneți că o cuvinte despre Sfântul Vasile, de la Poiana
Domnului. Prea mult spus. Ar trebui să vorbim prea mult. Face parte din ucrainenii și el era ucrainean. Din România nord, de dincolo de Carpați, transcarpatică, din Ucraina, de dincolo de Carpați, din nordul Carpaților. Știți că Carpații urcă prin Marea Mureș, trec în Ținutul Herței, care unde sunt tot Marea Mureșenii de ai noștri, și dacă aia sunt în zona Ucrainei, și trec dincolo în Ucraina, adică în Transcarpatia, unde mai sunt și români, dar unde sunt și ucraineni. Și de acolo, din Transcarpatia, au venit acești oameni pentru că era o perioadă foarte grea. Nu știu dacă ar trebui să povestim o dată istoria monahismului rus și istoria după Petru cel Mare, ce s-a întâmplat în Rusia. Cum aproape că împărăteasă după împărăteasă și țar după țar și țarină după țarină nu mai dădeau voie în mănăstiri decât oameni peste 50 de ani, bolnavi, handicapați, nu, restul nu. Trebuia toți la muncă, toți căsătoriți, toți trebuia să mergi cu buletinul să te spovedești, să împărătășești o dată pe an. Deci erau niște reguli de strictețe. Vreau să se asemene cu protestanții și vreau să se asemene cu germanii și cu olandezii și făcuse niște reguli. Toți preoții să fie bărbieriți, nu știu ce, niște lucruri groaznice. Și vieții oameni monahi care încercau să mai trăiască monahismul, totul era la un nivel superficial, tu se învățau teologie de tip scolastic, protestantă sau catolică, aproape că dispăruse orice învățătură de tip ortodox. Se înlocuiseră icoanele ortodoxe cu icoane, ce icoane? Cu tablouri religioase, mai toată Rusia. Și totul ca să fim asemenea Occidentului. El este orizontul la care ne uităm și cu el trebuie să ne asemănăm. Ori nenumărați oameni au ieșit de sub acest tăvălug și au încercat să fugă. Și unde să fugă? Și s-a întâmplat că în vremea aceea în România, în Moldova și în țara românească, a fost o vreme extraordinară, binecuvântată, în sensul că de pe vremea lui Vasile Lupu și Matei Basarab au început să vină foarte mulți dinspre Ucraina, dar mai ales după tăvălugul greco-catolic care a nevălit și peste Ucraina, ca și în Transilvania, la 1700, de la ei mai repede chiar. Și atunci au început să vină foarte mulți care nu vreau să treacă la catolicism sau nu vreau să se supună scolasticismului protestant și catolic. Și au început să vină aici. Și mirarea mirărilor că noi eram supuși sub fanarioți, iar fanarioți erau niște greci în guș la cap, care nu vreau să lăsă în ortodoxie și să țină rânduiele lor, dar a fost o salvare pentru noi. Știu că pare așa fanariozi, perioada mea, dar a fost o salvare imensă, pentru că n-a venit perioada renașentistă peste noi să ne corupă complet, să ne distrugă ortodoxia. În Rusia aproape că a dispărut ortodoxia, să știți. Datorită acestei perioade așa zise renașentiste care ne-a vălit și peste ei, la noi nu, că erau fanarioți în guș, că nu lăsau să. Și au venit toți acești monahi ruși și ucraineni și s-au așezat în schiturile din Moldova și în țara românească, erau cu miile. Printre ei era și Vasile de la Poiana Mărului, care era ucrainean și care aici a găsit o tradiție cât de cât care se mai făcea legătura cu Muntele Atos și mai știau de rugăciunea inimii și a început să le descopere încetul cu încetul taina rugăciunii inimii și a liturghiei și toate celelalte care nu se mai puteau face în Rusia. Și care Rusia, toate mănăstirile aproape erau desfințate, s-au transformat în ferme, trebuia pe cei aici, nu se muncește, stau degeaba, se roagă și muncă. Așa se făcea. Și au venit aici și s-au așezat, erau vreo 11 schituri numai în zona Buzăului de ucraineni. 11 schituri. Ucraineni, ruși și moldoveni și români, munteni, un amestec. Dar asta nu era numai acolo, era în toată Moldova și în toată țara românească. Era plin de oameni veniți din zonele acelea. Și printre ei, mai târziu, vine și Paisie Velicicovski. Și el, fugind din zona aia nenorocită care îl distrugea, și făcând legătura cu Muntele Atos, unde mergeau, aduceau de acolo învățătura cea bună, cât mai era, și așa încetul cu încetul, mai ales prin Paisie Velicicovski, s-au ridicat. El aduce din Muntele Atos, care și acolo murise învățătura cea dreaptă. sub nenorocirile otomanilor, dar el găsește cărțile, le traduce, apare Filocalia în Slavonă și renaște Rusia. În momentul în care mare Paisie Velicikovski la Neamț, ucenicul lui Vasile, de la planul lui Paisie Velicikovski, a fost ucenicul lui Vasile, în momentul în care moare, în 1790 ceva, la Neamț, moaștrii lui sunt acum la Neamț și merită multe, și noi nu prea avem, că un ucrainean evreu, ce ne trebuie nou? Da, dar e un mare sfânt. În momentul în care moare el, oștea lui avea 1200 de monahi. 1200 de monahi. Erau tătari convertiți, erau evrei convertiți, erau... Nu vă puteți da seama, numai să citiți scriptele, ce fel de oameni erau pe acolo. Erau bulgari, erau sârbi, erau greci. Cam 400 erau ăștia. Tătari, armeni, musulmani convertiți și greci și bulgari și sârbi erau cam 400. Restul 900 erau români și ruși și ucraineni. Și aceștia s-au unit, dintre aceștia vreo 600 erau ucraineni și ruși, cei 600 de la Mănăstirea Neamțului plus încă vreo 400 de la Secu, pentru că el ținea, conducea amândouă mănăstire, și Neamțul și Secu, care avea și el vreo 500 de monari. Și toți aceștia, după moartea lui Paisie, emigrează spre Rusia, mai ales că zona era deja vizată de Habsburgi, ei strătuseră la Dragomirna și au trebuit să cedeze Dragomirna pentru că a fost luată Bucovina de Habsburgi atunci și s-au retras la Neam și Secu și deja Habsburgii făceau deja foarte multe invazii și peste munți și încercau să mai iau parte din Moldova și de frica aceasta că erau, și după aceea treceau forța la catolicism. Asta făceau, cum au făcut în Ardeal. Și de frica aceasta monahii, monahii ruși și ucraineni intră în Rusia și se întâmplă o minune. Apare Optin, apare Valamo, apare Solovățu, apar pădurile Roslavului, apar aproape 150 de mănăstiri sunt renăscute din temelie prin ucenicii lui Paisie. 150 de mănăstiri din Rusia care renasc, pur și simplu. Renasc. Și care readuc toată învățătura de credință ortodoxă și de aici se naște Rusia ortodoxă și creștină care o știm noi mai târziu, care aproape dispăruse. Dar prin acest Paisie. Și de fapt acest Paisie prin Vasile de la Poiana Mărului. Deci, astăzi a fost prăznit Sfântul Vasile de la Poiana Mărului și noi nu vrea știm așa, nu. Cine a fost Vasile? Și alți ucenici au plecat în Serbia. Sunt vreo 7 sfinți în Serbia, numai ucenici al lui Paisie Velicikovski. Sunt vreo 7 în Bulgaria, numai ucenici al lui Paisie Velicikovski. Sunt vreo 7 în Muntele Athos și în Grecia, numai ucenici al lui sfinți. La noi, iară, vreo 7 sfinți, numai din ucenicii lui Paisie Velicikovski. În Rusia, vreo 100 și ceva de sfinți dintre ucenicii lui Paisie Velicikovski. Deci, dintr-un om. Câte s-au putut face dintr-un om? Și la ce măsuri s-a putut? Pentru că el a descoperit adevărul și l-a pus în față. Iar adevărul i-a făcut liber, i-a bucurat, i-a luminat, i-a ridicat. Dacă a fost un om în istoria Bisericii Ortodoxe care să ne fie așa și mie cel puțin mi-a fost ca un model, el a fost, Paisie Velicikovski. Au mai fost și alții, dar la măsura lui, pe pământul nostru n-a fost. La măsura lui Paisie, n-a fost. Așa, asemenea putere și asemenea lucrare, cum a fost el. Numai că noi românii nu-l prea cunoaștem pe Paisie Velicikovski, că mai mult îl cinstesc străinii, să știi, și rușii, și ucrainenii, și grecii, și italienii, și spaniolii, care scriu cărți multe despre ei, dar la noi nu prea este cunoscut și păcat. Și moaștele lui se află la noi. Cât ar vrea rușii să aibă ei? Toată Pecerska nu face cât Paisie Velicikovski, într-un fel. Pentru că el a născut sute de sfinți. Și l-am găsit. Și s-au găsit moaștele lui. Nu s-au găsit sute de ani, iar acum, anii trecuți, s-au găsit moaștele lui sub vespedele de la Neamț cu mărturie clară că este Paisie Velicikovski. El s-a îngropat foarte simplu, fără mare cinste, fără pietre funerare speciale, sub vespedele bisericii lui Sfântul Mare de la Neamț. Și multe veacuri s-a crezut că l-au luat rușii când au plecat. Cei 600 de ucenici ai lui au plecat cu el. Dar nu l-au luat, că nu l-au găsit niciunde. Și alții au zis s-a ascuns, alții au zis l-a ascuns Dumnezeu, alții spuneau că poate Sfântul care a fost dezgropat din mijlocul aleii și a ieșit la suprafață, el o fi, dar nu era el, era un alt sfânt, murise mult mai înainte. Și acum, acum câțiva ani s-a descoperit moaștele Sfântului Paisie Velicikovski sub lespedele din Biserica Neamțului și mi se pare un eveniment epocal pe care noi nu băgăm în seamă așa, adică nu ne dă seama ce important e. Iar când mergeți acolo, mergeți neapărat și vă întâlnați moaștelor, care sunt, cred, la măsura sfințeniei, Sfântului Sava, acel sfințit, care și el a făcut asemenea lucrare dumnezeiască la vremea lui, tot ca și Paisie Vlecicovski. Nu puteți merge la Sfântul Sava, mergeți la Neamț, că găsiți aceeași măsură. Dacă aveți alte întrebare, să zicem Tatăl nostru. Și cuvine se poate ora.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Iar o parte dintre românii de la Mănăstirea Neamț au fugit și ei la un moment dat sub presiunile autorităților și s-au așezat la noul Neamț de pe Nistru, la care ați vrut să ajungeți, dar nu cred că ați ajuns când ați fost în Bacurabie. Să-ți amiați!